Okay, men lad os køre. Det er episode 24. Vi har spillet to kampe, siden vi sidst var, mod henholdsvis Southampton og Wolves. To nederlag, 2-3 mod Southampton og 2-0 mod Wolves, begge to på hjemmebane. Så i dag der har vi æren af at drøfte de to dejlige resultater for Tottenham Hotspur. Med mig i dag der har jeg Andreas Tavloff. Jeg har Andreas.
Hej Mark.
Andreas han er på Solskinsøen i Ibiza med arbejdet. Og så har vi også en debutant på panelet i dag. Det er Frederik Barsø. Hej Frederik.
Hej Mark.
Og velkommen til. Det er skide fedt at have dig, Frederik. Det er jo første gang, vi har dig på panelet her. Kan du ikke lige give os hurtige 30 sekunder om hvem du er osv.?
Selvfølgelig. Jeg er 30 år gammel, uddannet journalist, flyttede til London for 1,5 år siden med min kæreste. Flyttede over på grund af hendes arbejde. Har holdt med Spurs, siden jeg var 12 år gammel, så 2004. Egentlig lidt tilfældigt dengang, hvordan det startede. Det var Jermaine Defoe, som jeg synes var sindssygt fed, og jeg havde ikke noget hold at holde med, og synes at jeg kunne godt lide underdog-rollen. Og det har så bare udviklet sig helt voldsomt sidst, og har selvfølgelig ført en masse op og særdeleshed nedture med sig. Og nu bor jeg her, og det er fantastisk at bo her et helt år, jo, uden at kunne se en eneste kamp, men nu er der adgang til stadion, og ikke mere corona over, så jeg får virkelig taget, ja, jeg får se nogle kampe, og det er skønt.
Mm. Vi var inde og se Southampton kamp sammen, jo, som selvfølgelig ikke var en skide god, eller ikke skide godt resultat som sådan, men det var hyggeligt at være derinde og så videre. Du har været inde på stadion et par gange nu, så du har været inde siden den her sæson, eller hvad?
Jeg tror, jeg har været til de sidste 7 kampe, inklusiv udbaneafsnittet i Leicester og i Chelsea, og valgt en 15 kampe den her sæson, så det er blevet til nogen, og det er en fornøjelse, og det er en kæmpe drøm, jeg lever lige nu, føler mig heldigvis 3 år tilbage herovre, så det er fedt, og nu håber vi selvfølgelig bare på at stole på Conte, det gør jeg i hvert fald, så må vi se, hvor det fører hen, men uanset hvad, skal jeg nok stå der weekend efter weekend. Det er det smukke ved det.
Frederik, prøv lige at beskrive stemningen i udbaneafsnittet mod Leicester.
Ja, det var så absurd. Altså det, og min egen historie om, at jeg købte en billet af nogen, og så 2 timer inden jeg skulle tage bussen derop selv, havde jeg ikke billetten alligevel, for han havde den ikke alligevel, ham der, og så vidste jeg ikke, om jeg skulle tage det op, og så fandt jeg en, som måske havde en billet, hvis jeg kom op på poppen, udbane poppen inden kampen, og endte med at tage den der National Express bus derop, som jeg havde bestilt 3 timer, og kom hen til den der pop, og ham skulle købe billetten af. Han var så fuld, at han ikke engang kunne betjene sin egen telefon, og jeg var kun tilfældig, jeg så ham derinde, og stod der og gik helt i panik, og var sådan, kom nu, hvad skal der ske, hvad skal der ske, og var allerede ved at tænke sådan, okay, er der fjernsyn herinde, skal jeg bare se den her, så en af hans kammerater, ham der hjalp mig heldigvis, og fandt en på Facebook, som jeg kunne købe billetter af, ham mødte sig med, og endte med at tage ind og se sammen med ham og hans fætter, som jeg kunne købe billetterne af, og de havde så også billet til mig til Chelsea-kampen efterfølgende, og sådan noget. Det var, og stemningen var for vanvittig, altså det var jo, ja, altså, der, som I sikkert nogen har sikkert også set, så var der jo brækket næser i blandt publikum, og stod jo bare, jeg havde ondt i mine nakke- og halsmuskler i 3 dage efter, fordi jeg bare havde stået og skrevet på fuld kraft i flere timer, føler jeg. Altså, det var absurd.
Fedt, mand. Det er rigtig fedt. Jeg kunne desværre ikke komme til Leicester til den kamp der. Det er godt nok ærgerlig over, især efter... Efter det havde måske opbygget lidt mere positivitet til at kunne klare de næste par resultater her. Men lad os hoppe ind i det, drengene. Jeg synes som sådan, på en eller anden måde, så er det sådan lidt 2 nederlag, som minder meget om hinanden. Så for så vidt synes jeg bare, vi skal kigge på dem som sådan lidt overordnet, i stedet for måske muligvis at gå alt for meget i dybden i hver især. Så hvis vi skal snakke lidt om lidt, hvad skal man sige, ens nævner, egen nævner over de to, så vores forsvar, især vores højre side af forsvaret, er kommet lidt under skud her for nyligt, især en Sanchez og en Royal. Hvad siger I til, eller Andreas, er det sådan deres niveau er, og har vi bare har vi set den der Conte honeymoon, og de måske har haft lidt optimisme, fordi de har spillet okay, eller er det her deres niveau i de sidste to kampe?
Der er lidt spørgsmål at starte på. Det er svært, det er utroligt svært at sige, hvad der er op og ned, ikke? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at i den første kamp mod Southampton har Royal og Sanchez en utrolig dårlig kamp med de der famøse, jeg ved ikke hvor mange, fejlafleveringer imellem, var det 50 eller et? Ej, jeg kan ikke huske tallet, men det var bare, der kom en stat ud, ikke, om at hvor mange gange de bare afleverede den direkte til en modstander. Og det er jo ærgerligt, fordi netop Leicester-kampen var Royal jo rigtig god, og vi snakkede her på podden om, hvordan han havde været, han havde set mere farlig ud, han havde været mere direkte i sin løb, havde været ufattelig sådan dynamisk, og det kan Frederik kan fortælle, hvordan det føles på stadion, men og Sanchez har vi også rost. Han har jo virket som en af de sådan mere genfødte spillere under Antonio Conte, men så lige de to for eksempel er jo eksempler på, at ja, måske er det, hvad du siger. Deres niveau er ikke er til mere, men omvendt så har vi jo netop set, at de har niveau til mere. Det er måske et spørgsmål om bundniveauet er for lavt. Og det med Conte honeymoon, det synes jeg ikke, jeg giver så meget for. Jeg synes egentlig, Conte har ret, når han siger, at han hele tiden har sagt, at det her det bliver en lang transition. Der bliver ikke nogen nemme sejre, selvom jeg altid godt kan lide at sidde og sige, at vi vinder 4-5 eller sådan noget. Så er det jo rigtigt, at vi skal slide for hver eneste sejr. Og det var ligesom, man kunne godt se det komme lidt, ikke, med nogle af de resultater, ligesom Leicester, Watford og sådan noget, som, hvor vi har slædet den ind over mållinjen i sidste øjeblik, men måske ikke har fortjent. Okay, Leicester spiller vi faktisk en rigtig god kamp, ikke? Men vi gør det ikke nemt for os selv nogensinde lige for tiden. Og på den måde, så er det jo, hvis man skal lægge lidt positiv vinkel på det, så er det måske bare en eller anden justering af vores forventninger, ikke? Altså vores forventningsniveau er nok efter de her par kampe kommer ned på et lidt mere realistisk niveau. I stedet for at man ser på 3-4 kampe man har i hånden, og at dem vinder vi selvfølgelig, fordi vi er en god stime, og så får vi nemt 4. pladsen og 3. pladsen og sådan noget, og det har vi jo alle sammen siddet og gjort. Så på en eller anden måde, så kan jeg godt lide, at vi lige kommer lidt ned på jorden. Selvfølgelig er man utrolig bitter, men her med et par dage, sådan, hvor man har kunne tænke lidt over det, så tror jeg egentlig, det kan være godt for os. Og det, vi snakkede med Leicester, den sidste point, det vi snakkede med Leicester-kampen, det var, at det måske var sådan en watershed moment, ikke? Hvor du ved, sådan, nu sker det, nu begynder spillet at klikke. Og i virkeligheden, så de her kampe fik mig til at tænke på, at det måske i virkeligheden snarere var de her kampe, der måske bliver watershed moment, i forhold til, da Conte var i Chelsea og famøst vandt, efter at have tabt i Arsenal, skifter til en trebakkæde, og så ligesom finder den der gyldne formel, og så går i den der ekstreme winning streak. Måske er det de her kampe, der har skudt til, for at han prøver nogle andre ting. Prøver en anden formation. Prøver en Joe Roden. Prøver at spille mere fast med 3-5-2, eller hvad ved jeg. Og det kan vi selvfølgelig komme ind på. Men så på den måde, så kan det godt være, at man har brug for noget ondt som det her, for at det kan blive rigtig godt, ikke?
Og Frederik, vi så jo også, at Royal, han blev taget af, og eller ikke blev taget af, men han spillede ikke mod Wolves. Det var Matt Doherty, som kom på i stedet for. Tror du, det er noget, vi kommer til at se mere af, for at give Royal måske lidt en lille pause?
For at være ærlig, så håber jeg, at jeg er så træt af at se på dem begge. Altså det værste, jeg nogensinde har set, det er selvfølgelig, det var Carabao hjemmebane semifinalen mod Chelsea, hvor Doherty spillede venstre wingback, ikke? Men også på den der højre, selvfølgelig mod Leicester, han kommer ind, og han har masser af plads, og han, når han kan få bolden i, altså ind bagved modstanderens bagkæde, så, som han har gjort det mange gange, så er han god, og så kan han godt altså skabe nogle farlige situationer, men det sker bare ikke, og han kan ikke sætte en fra stående, og der sker bare ikke noget, der er ingen kreativitet, og det samme med Royal, så jeg synes bare, at de begynder at ligne hinanden lidt for meget, den måde, de og ingen selvtillid, og men jeg tror, det kommer til at veksle mellem de to, og så håber jeg, at Bergwijn eller Lukas, altså på et eller andet tidspunkt, han prøver en af dem, om ikke andet i en anden halvleg, eller Kulusevski, som han også har snakket om, kan spille den der. Så jeg synes, det er så svært at sige, hvad der kommer til at ske på den der position, og det er jo bare den helt store hovedpine for alle. Det er der ikke nogen tvivl om. Og den der jubelscene, hvor jeg laver, da han scorer det der deflektede mål mod Brighton, altså.
Ja, jeg kom til at sige, at det var Leicester, men det var selvfølgelig Brighton, han spillede en god kamp. Det var ikke Leicester.
Altså, det er, jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med, at wingbacksene er så vigtige i Contes system og i hans spillestil. Vi havde faktisk også fået et rigtig godt spørgsmål fra Palle Nielsen inde på Facebook omkring Conte og hans spillestil. Hans spørgsmål her er, har Paratici med Conte fundet den spillestil, som Spurs fremover skal spille? Vores problem pt. Er, at vores nuværende trup ikke er indkøbt til det spillesystem. Selvfølgelig i Conte-systemet, så er wingback helt afgørende. Rikke kan måske løse opgaven, men højre side er helt åben. Hvad siger du til det, Andreas? Er du enig? Har Paratici fundet den spillestil, som han synes, at Spurs skal spille? Også måske efter Conte er væk?
Er det Paratici, der bestemmer spillestilen, eller er det Conte? Altså nu har jeg selv lige siddet og advokeret for, at Conte måske kommer til at prøve nogle ting, fordi det ikke rigtig fungerer med 3-4-3. Han slog jo også over i en 4-2-3-1-agtig, ret mig, hvis jeg tager fejl, da vi ligesom var bagud 2-0 mod Wolves, så det er da også noget, jeg har siddet og tænkt over her de sidste par dage. Altså, måske skulle han prøve en flad firebakked. Så om det er Paratici, men det er klart, at de skal jo bakke Conte op. Så når Conte ligesom har fundet ud af, hvad han gerne vil spille, hvis han ikke allerede, du ved, er 100% overbevist om, at han gerne vil spille 3-5-2 eller 3-4-3, så skal de selvfølgelig købe ind til det. Og Palle har da fuldstændig ret i, at højre vingbakke er den helt åbenlyse position. Og der kan være mange grunde til, at vi ikke har købt den rigtige spiller, men jeg tror i virkeligheden, langt hen ad vejen, muligheden ikke har været der. Mm-hmm. Altså, jeg har ikke set noget navn, der var sådan et hot emne. Jo, selvfølgelig var der Dammer, men rygterne gik på, at han ikke selv gad at spille der. så.
Ja, altså, jeg tror...
Ja, jeg ved ikke, om jeg svarer på de spørgsmål.
Nå, men jeg tror, det er... Jeg tror, du har svaret det. Altså, Paratici, han sætter ikke spillestilen. Det gør træneren. Paratici, han hiver træneren ind. Så længe trænerens ideologi og idéer omkring, hvordan fodbold skal spilles, den går hånd i hånd med Paraticis strategi og hans skal man sige, længere sigtet. Altså, Paratici, han er en direktør, som skal sidde i direktørstolen i 10 år, måske over 10 år. Ikke? Så han lægger langsigtede planer. Han sidder ikke og lægger planer om 3-4-3 eller 4-2-3-1 eller 3-5-2. Det er han for så vidt ligeglad med. Så længe træneren, han passer profilen på klubben, og han har den rette ideologi, og han har de samme, man skal sige, overordnede mål om at top 4 og Champions League osv.
100%.
Så for så vidt, så er det ikke rigtig, så har det ikke så meget med Paratici at gøre, det her med at gøre med træneren som sådan.
Ja.
Hvis man skal videre, Gunn, ja.
Nej, jeg kunne bare godt tænke os, netop som jeg snakker om, at se at spille en offensiv firebackkæde, altså fordi, altså lidt ligesom Liverpool gør, fordi vi har jo nogle meget dynamiske, altså ud over Doherty, så de er alle sammen meget dynamiske, ikke? Og jeg kunne sagtens se, hvis man spiller med tre på midten, så har vi også nogle rigtig gode defensive kræfter i Højbjerg, Bentancur, Skip, som kan hjælpe de to midterforsvar. Og jeg var træt af, at han ikke tog Davis eller Sanchez ud, for eksempel, i stedet for Sessegnon, og så netop spillede med en meget dynamisk Sessegnon og en meget dynamisk Doherty, som så fik meget plads til at løbe fremad imod Wolves, da vi kom bag 2-0, fordi vi jeg tror det kunne løsne noget af det offensivt problem, vi har også. Altså, fordi vi ville komme til at have en mand mere længere frem på banen. Men det ved jeg ikke, om I ser det på samme måde, at det kunne være en vej frem for os.
Jeg synes, det kunne være... Jeg synes, det kunne være spændende, og jeg synes også, det var spændende nok at se, at han prøvede noget nyt, men jeg er simpelthen så bange for de der midterforsvar, vi har en Dyer, som jo, når han kommer tilbage, altså virkelig er kommet ind og er mega vigtig for os, men jeg er bare bange for at se ham i den der firebakkæde igen, med kun en ved siden af sig, og det samme med Sanchez og Davis vil jeg slet ikke se der. Så det er min største sådan frygt ved det, især hvis det så er med lige præcis de her en Sessignon, som ikke er super god til at forsvare, eller en Doherty, de to. Så det er min største frygt. Jeg håber bare, vi kan få den her 3-5-2 til at fungere, som jeg ved, at mange andre også gerne vil se. Og så det er sådan sikkert noget, vi også skal tale om, men hvorfor det er, at den ikke bliver spillet, og der er jo selvfølgelig fordi vi har solgt smidt alle vores midtbanespillere ud og kun hentet en ind, men forhåbentlig, ja.
Altså for mig der er det også det er lidt det samme som jeg altid siger, men jeg kan ikke tænke udover Wolves, jeg kan ikke komme på andre Premier League hold som spiller med et treer forsvar. Det er der nok. Der er nok andre hold, der også spiller med
Brentford, ikke?
Er det Brentford?
Ja, de gør
det. Ja, måske tager jeg okay.
Men altså, det er ikke meget. Der er de fleste spiller med 4.
Chelsea.
Nej, Chelsea spiller
Chelsea 4. Gør også nogle gange.
Ja, det skifter lidt. Men de spiller for det meste med 4. De spiller mest med 4-2-2-2.
Det er helt klart ikke så trendy, som det var for 5 år siden. Eller
det
så.
Er det ikke. Det tror jeg ikke. Og udover os, og igen... Wolves, der er ikke særlig mange, der spiller 3-4-3. Måske Brentford. Men anyway. Lad os rykke videre. Jeg tror, det er forsvaret drøftet nok i de to kampe. Lad os snakke lidt midtbane her. Selvfølgelig så der blev udskiftet lidt. Mod Wolves, der spillede vi på midtbanen Bentancur og Winks, og mod Southampton spillede vi selvfølgelig Højbjerg og Winks igen. Frederik, nu ved jeg, at du ikke er den største Wings-fan, men hvordan synes du, han klarede det over de to kampe?
Ikke specielt godt. Jeg er ikke Wings-hater overhovedet, men det er selvfølgelig svært at holde af ham for tiden, men så snart han har en god kamp, så er jeg hurtigt til at blive at spille ham så gerne. Jeg vil så gerne, at han kan lykkes, men det er bare svært at se det efterhånden. Nu troede man jo, at Conte skulle genopfinde ham eller et eller andet, det ved jeg ikke om det løb er kørt, det virker lidt sådan, men i den kamp han spillede mod Wolves var bare vanvittigt dårlig. Altså jeg har sjældent set ham smide bolden væk så mange gange, og det siger selvfølgelig en del. Og jeg synes ikke det så godt ud, og det især ikke på en tomands midtbane, tror jeg. Han er lidt det, som føler jeg. Altså, vil gerne være det, som Skip han er, synes jeg, når han spiller. Måde han bevæger sig på, og sådan, men det lykkes bare ikke helt for ham, og hans selvtillid er bare så sindssygt. Han er så dårlig. Hans mentalitet er elendig, og der skal ikke noget til at slå ham ud, og det er mega synd. Men jeg tror bare ikke, Conte må se noget i ham, også mentalitetsmæssigt og sådan nogle ting, og han skal binde det sammen, men jeg synes ikke, det fungerer. Jeg kan ikke stole ikke på ham, når han modtager bolden under pres overhovedet. Slet ikke til at vende med den og spille den fremad.
Ej, altså jeg synes, du har ret i mange ting. Mod Southampton synes jeg, han var værst. Han var heller ikke god mod Wolves, som du siger, han tabte bolden 19 gange mod Wolves. Det er altså... Det er helt vildt. Jeg tror, han var den spiller, der tabte boldbesiddelse de fleste gange. Over de to kampe der også. Så der er helt sikkert noget opgradering, vi kan gøre på Winks. Hvad hedder det, Andreas? Hvad tror du, vi kommer til at se, når Skip kommer tilbage igen? Bliver det så en Skip Højbjerg midtbane igen, eller bliver det Skip Bentancur, eller hvad tror du?
Jamen, det er jo det helt store emne, ikke, i Spurs-land lige pt. Og jeg vil sige, 99% af de takes, jeg ser derude, det er, at folk gerne vil have Skipper Bentancur. Men jeg må også bare pænt minde om, at siden Højbjerg blev skiftet ud der mod Southampton ved 1-1, så scorede vi, og Bentancur, han kom ind og bragte ligesom en masse positiv energi på banen, ikke? De første 5-10 minutter, og vi scorer et mål, og han laver den der hjernedøde aflevering, hvor han splitter hele banen, ikke? Hvor han først lige vender nogle spillere, og så lægger han den bare i dybden til Lukas, tror jeg, det var. Nej, det var vist det, var sådan real. Det er også lige meget. Men siden, altså, og så scorer de to mål, og så de første 20 minutter af Wolves-kampen scorer der to mål mere imod os. Og selvfølgelig er det ikke alt sammen, fordi Højbjerg ikke er på banen, men jeg synes alligevel, det er tankevækkende. Og det der billede, som man måske, vores lyttere måske har set, er seks Spurs-spillere, der bare står og glor på kanten af feltet, da Wolves scorer, er det det første mål?
Første mål, ja. 6 minutter ind.
Altså det gør, sådan noget der, det gør Højbjerg jo ikke. Altså det er ligegyldigt, hvor dårlig han spiller, så er han jo sådan en, der kæmper og får sin krop imellem. Så det er en lang måde at svare på, at jeg håber stadigvæk, at Højbjerg, han er en del af det. Jeg håber også, ligesom Frederik, på en tremands midtbane. Både fordi, at så kan man lidt få plads med alle tre. Bentancur, Højbjerg og Skip. Og fordi, at hvis han så vælger at spille med Winks, som jo lader lidt til at være hans kæledægge, som Philip ville have sagt, at så er han klar bedst, fordi så har han mere plads. Fordi, som I begge to har været inde på, Skip, han bliver jo bare, altså det er jo nemmere at vælte Skip omkuld end, jeg ved ikke, hvad det er nemt at vælte omkuld, men det er godt nok, skræmmende, så nem han er at ligesom vælte fra bolden, og det giver jo bare den ene efter den anden vanvittig farlige omstilling mod os, ikke? Fordi han skal være den der spilfordeler, opspilsstation. Så han har jo altid bolden i nogle farlige områder. Ja, så
Med hensyn
jeg
til
tror, jeg tror, jeg tror Skipper og Bentancur, de kommer til at få nogle kampe sammen. Det er jeg helt sikker på. Men på den anden side, så vil jeg også godt sige, at det er en positiv ting, at han kan. Han har fire spillere, som det lader til, at han stoler på, ikke? I de fire. Og det kan vi så lide eller ej. Men det giver jo en masse rotationsmuligheder. En masse forskellige kombinationer, hvor han kan vælge de to eller tre, som han synes er bedst til modstanderen. Og det er måske ikke et sted, vi har været i lang tid. Altså, med den fleksibilitet.
Nej.
Om spillerne så er gode nok, det må vi se.
Altså, ja, absolut. Men jeg synes, vi kan alle sammen godt blive enige om, at spillerniveauet muligvis over hele banen, ud over Kane og Son, kan forbedres. Men som du siger, så længe vi har... Ja, Romero, ja. Yes. Så længe vi har et system, hvor vi har mere end én spiller til hver position, så er det er positivt. Lige hurtigt med hensyn til formationen her. Frederik, Anders Walter Borby inde på TottenhamHotspur.dk, han spørger, mod Wolves ændrede han fra en 3-4-3 til en 4-2-3-1, og i hans optik blev det bedre. Med den nuværende trup, hvor vi ikke lige har wingbacks, som er god nok til at spille en mere aktiv rolle, burde han så, indtil han får en fair Premier League, høj wingback og en backup til Reggie, gå tilbage til den opstilling, vi har spillet mest med de sidste mange år, selvom det ikke er hans system. Jeg tror, han mener en 4-2-3-1 i stedet for en 3-5-2.
Ja, yes, igen, så har jeg bare... Nu har vi fået, fået dig og Ben Davis til at fungere i en trebackkæde, det synes jeg bare... Hvis vi kan få den der stabilitet ned bag, så vil jeg langt hellere se en 3-5-2, hvor vi får fyldt på lidt mere ind i midten, og får beskyttet forsvarerne bedre, så de kan komme mere fremad, vores to, Royal og Doherty og Reguilón og Sessegnon, fordi når de, jeg tror bare, når de får mere plads, og de får lidt mere, hvis vi kan holde på bolden inde på midten, og der bliver mere plads til dem ude på kanterne, så er de bare, så kan de godt finde ud af at skabe ting, hvis de får den, altså i dybden, hvis de får den i en position, hvor de allerede er på vej mod baglinjen, eller ind mod strafsparksfeltet. Så det vil jeg hellere se, og det tror jeg på kan fungere, og det kan godt være, at vi fornemmer det. Det kan godt være, det er det, han tænker, at det virker mod Leicester, men der forstår jeg bare ikke, hvorfor vi ikke prøver det igen. Men jeg ved ikke, om det så var, fordi at det var direkte ind i Chelsea, og så turde han ikke spille med andet end seks forsvarsspillere. Men det vil jeg bare klart helst se. Og der vil jeg mega gerne se Bentancur i den mest kreative rolle inde på midten på en tremands midtbane. For jeg synes, han ser vanvittig ud, og jeg synes, han ser... Jeg er overrasket over, hvor god han er på bolden, og hvor jeg synes, han ligner lidt en Dombele nogle gange. De der lange ben og de der ting, han kan med fødderne, uden at sammenligne. Han kan ikke de samme ting, men jeg synes, der er lidt af de der afleveringer, han slår, og sådan, men bare med en ordentlig attitude, og jeg synes, han ser vildt spændende ud. Og Kulusevski, for den sags skyld, på et eller andet tidspunkt, kunne også være sjovt at spille den mere. Se en mere avanceret og sindssygt boldstærk og fysisk stærk arbejdsom.
For lige at det er en god pointe det der, og det er også en god segue for mig. Mange tak, Frederik. Kulusevski, Andreas, hvad synes du om hans cameos her for nylig? Han, altså, for mig, han ser ud som om, han har gejsten, og han har viljen, ikke? Og han vil gerne, men er blevet spillet sådan lidt, han er ikke blevet startet endnu, han er blevet spillet sådan lidt i et par forskellige forskellige positioner og så videre. Hvad synes du om Kulu indtil videre?
Jeg synes sådan mildt positiv. Altså noget af det, jeg bedt mest mærke i, det tror jeg, det er sådan hans arbejdsomhed, eller sådan hans iver. Han virker i hvert fald ikke som om han overhovedet er sådan en diva på en eller anden måde, som ikke knokler.
Altså, han er rødhåret, ikke? Så det er sgu lidt svært at være diva, når man er rødhåret. Det kan jeg godt sige. Lige for lytterne også, der ikke ved, hvordan jeg ser ud. Jeg er også meget rødhåret og har stort rødt skæg, så det er... Anyway.
Er det dejligt at have fået en
rødhåret...
ginger?
Ah, bare han ikke var svensker, du.
Ja.
Hvis nu han havde været altså alt andet end svensker, så havde det måske været... Men han er også... Altså, der er forskellige grader af rødhåret, ikke? Han er meget mere rødhåret, end jeg er, så... Han er sådan lidt lavere
nede af skæg, ikke?
Jo, men det er sådan lidt mørkere, ikke? Altså det er lidt mere mandligt, ikke? Det er sådan lidt
jordbær. Han er 21, Mark.
Det der jordbærrøde hår der. Anyway.
Det er simpelthen rødhåret, der lige det sådan andet.
Men der er there's levels to this shit. There's levels.
Okay, men jeg synes han har set godt ud. Jeg vil bare må jeg godt lige indtage Christian Volden i rollen som gammel surmand her i forhold til men det Frederik han sagde før.
Du er den eneste, så det gerne.
Med Bentancur, altså man skal ikke se langt tilbage i historiebøgerne for at finde den ene efter den anden spørgspiller, som bare lignede the bollocks i de første par kampe. Altså sådan spiller som Mido, som muligvis er før Mido. Begge jeres tid.
Nej, jeg var inde og se kampe med Mido også.
Nå, okay, godt nok. Men han, jeg kan huske, han startede som lynetorden, og vi var helt op og køre over, hvor vild han så ud. Og så fisser går gassen bare ballon, ikke? Så lad os se, om ikke spørges for... Ja,
100%.
Jeg heller ikke... Bentancurs talent.
Ja, 100%. Jeg har også, for at være helt ærlig, altså især efter de første 20-30 minutter, han fik der. Altså, der prøvede vi ikke at styre min begejstring, og det var jo svært for alle Tottenham fans, kunne se på Twitter, men det er ikke slet ikke sådan, at jeg er sikker på, at han er vores næste superstjerne. Men jeg har hele tiden haft det sådan, at hvis han kan gå ind og være en bredde spiller, hvis han kan gøre en forskel bare i den her sæson, så synes jeg, det kunne være for fedt nu. Vi skal lige så se, om vi kan vinde nogle kampe. Ja, jeg synes, men gode pointe, jeg er meget, meget enig. Jeg er slet ikke solgt, men jeg synes, det er så spændende.
Mm-hmm. Det gør det også. Jeg vil også godt bare lige have lov at sige i forhold til den der firebackkæde, at jeg er helt enig med, hvad Frederik siger omkring, at Dier og Davis og stabilitet, og jeg tror, det bliver rigtig godt, når Dier kommer tilbage, fordi han virkelig blomstrer i den rolle der. Men jeg tror også, at de frygtscenarier, vi har i vores på vores sådan, hvad skal man sige, nethinde med Dier i en firebackkæde, vi har ikke rigtig set ham med Romero, og grunden til, at jeg er sådan lidt, lidt keen på det, for at trække Liverpool parallelt igen, det er det der med, at jeg ser lidt Romero som potentielt den der Van Dijk-signing, ikke? Som gør sin makker så meget bedre, måske i hvert fald. Så jeg synes, det kunne være lidt spændende, men det er måske noget, de skal arbejde med i preseason og se, om de to kan fungere i som makkerpar alene. Men anyways.
Forhåbentlig har vi en ny i preseason.
Ja, præcis.
Hvad hedder det? Conte, han har en tendens til at udpege mere, flere preskonferencer her for nylig, at der er noget galt med mentaliteten, og ja, han skifter lidt imellem spillerniveauet og mentaliteten. Både efter Southampton og efter Wolves snakker han om temperament og følelser, emotions og så videre. Jeg læste en artikel i Athletic her om at hvor de satte spørgsmålstegn ved om det var en god idé, fordi at det så lidt ud som om vi faktisk havde mistet lidt af selvtilliden, især under de to sidste kampe. Frederik, hvad siger du til det? Er det noget du kan sådan ikke genkende til? Altså, hvis selvtilliden er lav, så er det måske nok ikke det bedste for træneren at komme ud og begynde at kritisere spillernes niveau eller deres
Jeg synes ikke det ligner ikke der har været meget selvtillid i de her to kampe overhovedet, og især som vi talte om før, Wings og den her situation vi talte om før med de her fem spillere der står og sådan giver lidt op på de der to mål, altså alle de fem mål vi indkasserer i de to kampe er jo fuldstændig håbløst latterlige, og det er vores kaptajn der laver to kæmpe fejl, og det i den seneste, og så synes jeg, ja, jeg synes de ser strippet ud for selvtid. Ikke at det er i nærheden af hvad Mourinho han gjorde og sådan nogle ting, men jeg synes bare helt klart at det ser sådan ud. Jeg synes det er specielt at han vælger at gå så meget efter dem, men på den anden side så går han jo så også, det kan være han er opmærksom på det, han går jo ud og forsvarer Wings rigtig meget efter Wolverhampton-kampen, hvilket jeg var lidt overrasket over, at han virkelig sagde, at det var, og generelt sagde, at det var en af de bedste præstationer, den der anden halvleg især, og Wings spillede rigtig godt og sådan nogle ting, så måske er han opmærksom på det, og vil gerne skubbe lidt den anden vej, det skal jeg ikke kunne sige.
Mm. Ja, det er altså det er interessant at se hans skal man sige ændringen i ham i pressekonferencerne. Han siger mange af de samme ting selvfølgelig, men den er sådan lidt, han er lidt mere spids selvfølgelig efter et nederlag. Det skal han som sådan også være, fordi hvis han står over positiv efter et nederlag, det er jo ikke det vi som fans har lyst til at se overhovedet. Men jeg synes måske nok der var et eller andet. Der er et eller andet der om, at måske er det ikke lige den Antonio Conte, som spillerne skal bruge lige pt. Men altså på den anden side også, vi ved ikke, hvad der sker bag de lukkede døre i træningsrummet før og efter kampen. Så for så vidt kan det også være noget, han bare går ud og siger til medierne. Ikke? Det hører man jo tit om, at at der sker, at trænerne kommer ud og siger en ting til medierne, og siger måske noget andet til spillerne bag lukkede døre. Andreas, hvis vi skal, normalt så har vi det her faste segment om, at vi skal snakke om et hvad hedder det, øjeblik i kampen, som er vores favorit øjeblik, kampens moment. Hvis du bare skal, lad os nu bare tage de to kampe som en kamp, som det var en kamp, nævn et moment for dig over de to kampe, som du synes stod ud, positivt eller negativt.
Ja, det var nemt at vælge Loris første mål der, altså den måde han jeg ved ikke hvad det er, jeg ved ikke hvorfor han går i panik der, og ligesom bare sådan, det minder jo lidt, altså det er overhovedet ikke for at være sexistisk her, nu ved jeg godt bevæger mig ud på tynd is, men altså sådan en pige i 3. klasse eller sådan noget, der skal stå på mål. Det var som om, han nærmest var bange for bolden, ikke? Jeg kan også sige mig selv i 3. klasse, hvis jeg skulle stå på mål. Så ville jeg sætte sådan derud.
Det er meget, altså, meget mere PC, det der.
Præcis. Men altså, nej, men forstå mig ret. Det der med, at en spiller med så stor selvtillid som ham, ikke? At han gjorde det. Det var sådan et øjeblik. Men jeg tror alligevel, et andet øjeblik, som har slået mig, kommer tilbage til mig igen og igen, det er det der, altså det vind 3-2-målet til Southampton, hvor der er nogle spillere, som lige har set James Ward-Prowse slå sådan et indlæg derind til 2-2, og som alligevel vælger ikke at hvad skal man sige, close him down, altså hvad siger man på dansk, altså prøve at komme tættere på ham, så han ikke kan slå det der indlæg. Læg pres på ham. Og jeg tror faktisk, Bentancur er en af dem. Og det slog mig lidt, at det måske i virkeligheden var dårligt trænerarbejde, at han ikke var forberedt på. Jeg ved ikke, hvor meget han kender til James Ward-Prowse, som han aldrig spillet i Premier League før, og kommer ind der til sin debut, og tydeligvis ikke har fået at vide, det er fucking vigtigt, at ham der, han ikke får lov. Han kan slå dem første gang, han kan slå dem alle steder på banen. Og at de så alligevel ikke, at de ikke gør det, selvom han lige har slået en, og giver ham lov til at slå en til. Det synes jeg var, det var sådan første tegn på, at der var et eller andet helt galt, ikke? Og igen, altså, havde Højbjerg været der, jeg fatter simpelthen ikke, han ikke tog wings ud i stedet for Højbjerg der, altså fordi, havde Højbjerg været der, så var det ham, der havde stået i den situation, så tror jeg ikke, han havde givet ham lov to gange i træk.
Det er jo de ting, vi kender Højbjerg mest for, ikke? Det er hans forudseelse af farlige situationer og hans pres på, hvad hedder det, modstandernes midtbane og angriberspillere. Ja. Angriberspillere er et nyt ord. Angriberspillere. Frederik, hvis det er, du havde et moment, det behøver ikke være lige så langt som Andreas's, det behøver ikke være 10 forskellige moments, men hvis du bare...
Eller helt ligesom negativt bør det heller ikke være.
Hvis du har et eller andet, en situation, som du synes skal fremhæves.
Jeg vil gerne stemme i med det der, altså det var i hvert fald det værste, tror jeg, over de to kampe. Det faktum, at Ward-Prowse fik så meget plads generelt, at det var helt fuldstændig vanvittigt. Og Neves gjorde lidt det samme med vores. Men et positivt moment...
Der skal fiskes dybt her.
Ja, men det skal der. Den har jeg ikke fået fisket efter.
Jeg kan også tage mig ind i mellemtiden, hvis du får lidt mere tid. Jeg synes, for mig, det næsten det mest negative, det var faktisk ved halvlejen, hvor vi hørte fansene buge. Hvilket jeg synes er åndssvagt. Altså for det første, vi har snakket om buge og buge før, og det synes jeg altid er åndssvagt, og det er sådan en dum ting at gøre som en voksen mand, og det er mest mænd, der buer. Det er så barnligt, altså det er så fjollet at stå og sige buge, buge.
Fuldstændig.
Det lyder som en idiot, altså lad være med buge, ikke? Og selv når det kun, også fordi det kun er efter en halvleg, altså, og jeg ved godt, at vi ikke har spillet skide godt osv., men altså, med mindre det er 90 minutter af ren lort, så og selv der burer jeg ikke, altså, men der kan jeg måske forstå det, eller hvis der sker, altså en dumbbell, der dvasker af sådan lidt dovent og tager 30-40 sekunder om at gå af banen, når vi allerede er nede, ikke? Der kan jeg godt forstå, at folk de burer, men ej, efter en halvleg, hvor efter vi har lige har banket Brighton 3-1, og vi har haft en kanon god kamp mod Leicester også, altså, giv holdet en chance. Altså, som fans, der er det aldrig et let løb, medmindre man er Manchester City-tilhænger, eller måske PSG eller et eller andet. Altså, der er op- og nedture, og som Spurs-fans, og det snakker vi om altid, som Spurs-fans, vi har haft mange op- og nedture, vi har haft et par rigtig store opture, som kom ud af det blå her i de sidste par år. Men vi er blevet alt for forvent med dem. Vi er blevet for forvent med dem, og vi er blevet forvent til, at vi skal være i top 4, og vi skal spille alle hold ud over de top 3. Dem skal vi spille af banen osv. Og det er altså lidt en barnlig indstilling at have. Så jeg var rigtig skuffet over mine medfans, der stod og buede efter den halvleg der. Anyway, det var
man er ikke overrasket, man er ikke overrasket, men man ved, den kommer efterhånden. Men det er skrækkeligt, og man kan se,
det er blevet en dårlig vane, Frederik. Det er blevet en dårlig dag.
Så vi kan se, hvor lidt selvstillet de har. Altså, så står man der, og det, jeg synes heller ikke, det hører hjemme. Ja, hvis jeg lige skal tage min, mit bedste moment var nok, nu tager jeg en personligt fra South Stand mod Southampton, der Antonio, den der sang, efter 2-1-målet, det var forrygende, og så er det så historie, hvad der skete efter det, og det værste moment, det må være, da jeg stod og råbte og skreg Bergie time, da Bergvejen scorede i overtiden til 3-3. Så det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Og der stod jeg nærmest og tænkte på, at han skulle score det næste, ikke? Til 4-3.
Ja. Ja. Karma.
Andreas, for at fortsætte de positive vibes her, hvad er det positive spin på resten af sæsonen som Spurs-fan nu?
Ja, jeg var jo lidt inde på det tidligere, ikke? Det her med, at vi har ligesom fået vores forventninger bragt ned i et niveau, som jeg tror er lidt mere realistisk. Hvor vi ikke bare går ud fra, at den der top 4, det er vores. Det positive på det kan jo også være, at den er stadigvæk totalt op for grabs, fordi andre hold omkring os også taber point. Og selvom vi matematisk set lige nu har brug for, at Arsenal smider point, så har vi Arsenal på White Hart Lane. Så længe vi klapser dem der, så er vi stadigvæk fint med til at være med om den der top 4. Og så har vi jo også været inde på både Skip og Dyer, og de kommer snart tilbage, forhåbentlig allerede mod City, eller den kommende, eller efterfølgende kamp. Så de kommer til at give os en hel masse, tror jeg. Altså Dyers ro, og jeg tror også nærmest, det kan hjælpe på Dyers selvtillid, at han har set, hvordan de struggler uden ham, ikke? Det må give ham lidt sådan et boost til at sige, jeg kommer tilbage her, og skal nok hjælpe jer, dreng. Og så Skip, den der Duracell-kanin, som er god både frem og tilbage i banen. Jeg tror virkelig, han kommer til at give en positiv impact. Og så må vi også bare sige, at to nye spillere, som vi allerede er ved at lægge en del vægt på, Kulusevski og Bentancur, er jo helt nystartet, og de skal have tid til at lande og få nogle relationer til de andre spillere omkring sig. Lære, hvornår de skal spille hvem i fødderne, og hvem i dybden, og hvem der er gode til at lave en give and go, og hvem der har brug for tre touches, og hvem der afleverer første gang. Alle de der ting, ikke? Så jeg er stadig sikker på, at vi nok skal få masser af ting at glæde os over i den her sæson. Det føler jeg egentlig ikke så stor tvivl. Og hvis jeg må sige en sidste ting, så er det jo også det her med, at nogle af de... Jamen, jeg ved det godt, jeg er slem
det
i dag.
Det var
Ja, men der er masser af positive takes. Jeg ryster dem ud af armet. Nogle af de største trænere i de senere år i engelsk fodbold, Pep og Klopp, de kom ikke bare ind og væltede Premier League midt i en sæson. Altså igen, det er det der med realismen, ikke? Altså, så længe han bliver bakket, så længe vi får en 2-3 forstærkninger med ind til sommer, og Conte stadig bliver ved med at se potentiale med at være for Spurs, så er der masser af positive ting at vente på. Og det er faktisk, tror jeg, uanset om vi kommer i top 4 eller ej.
Frederik, nogen sidste ord på falderibet?
Jamen, positiv spin. Harry Kane er tilbage, det er han. Jeg ved godt, han brænder en stor en. Men han er tilbage, så vi håber, vi kan ende i top 4 og beholde ham. Men det, jeg synes bare, det er en fornøjelse at se, og jeg tror på, at han kommer til at gøre en kæmpe forskel for os resten af sæsonen. Selvom det er svært at se meget positivt lige pt. Efter de to kampe, og så bare det faktum, at vi har Conte, og at han bliver bagget til sommer. Det er selvfølgelig bold statement, når vi kender Levi og Enik, men jeg tror simpelthen ikke på, at de har Paratici og Levi har fået ham ind uden at være parat til at give ham det som han har behov for til sommer. Jeg er ikke overrasket over, at det ikke skete i januarvinduet, men som han selv lægger vægt på hele tiden for at købe sig selv tid, eller hvad end det er, det er en lang proces, og den starter for alvor til sommer, og så er det bare virkelig at håbe, at det kan blive med en top 4 placering i ærmet, og så er jeg også meget enig i, at nu tabte jeg tråden, men der var i hvert fald noget, du sagde. Det meste, du sagde, André, jeg er meget enig i.
Perfekt. Super, jamen jeg synes, vi skal til at runde af så. Hvad hedder det? Vi har en lille pause nu, før vi skal spille kamp igen på lørdag. Selvfølgelig udkamp mod City. Vi har faktisk en af mine kammerater, han lavede en... den er nok ikke så sjov, jeg skulle til at sige en sjov joke her, men han, vi har tre udkampe.
En usjov joke.
En usjov joke, som ikke bliver oversat ret godt til dansk, og som jeg sådan set overhovedet ikke skulle have startet. Men nu får I den alligevel. Hvad hedder det? Han sagde, at de skulle bare booke en Airbnb op nordpå, og så blive deroppe i en uge her for at spille de her tre mod Burnley, City og Leeds.
Og så Middlesbrough bagefter.
Og så Middlesbrough bagefter også, ja. Så kæft mand, de kommer tilbage og snakker nordengelsk.
Skal I op og se dem udkampene, drenge? Hvad er planer?
Altså, hvad hedder det, Frederik? Du sagde før vi optog, at du måske skulle op og se City.
Men, jeg sidder og kigger lidt på City til togbilletter på lørdag, men og så Leeds, den er lidt svær at få fingre i. Der var mange, der rigtig gerne ville op til den, men jeg pønser i hvert fald på det. Måske ikke lige Burnley, men et par af dem pønser jeg på.
Jeg har øjne på Leeds-kampen. Jeg ved ikke, om jeg bliver... Jeg skal sige rask nok. Jeg ved ikke, om jeg får... jeg ved ikke, om jeg bliver friløst til at tage til City fra min corona-fængsel herhjemme. Hvad hedder det? Jeg har været på udkamp på Etihad før. Det er et fedt stadion. Det er rimelig nyt stadigvæk, men det ligger bare ude på en fucking landmark. Landmark? ude på en mark. En landemands mark. Ude i midten.
En landemands mark, ja.
Der skal man gå hele vejen derud. Det er en lortetur. Men anyway,
Andreas, jeg har en god fornemmelse med Manchester City.
Oh god, det er ikke en optagsudsendelse det her. Andreas, vi har et par særudsendelser her coming up. Kan du ikke lige give os et hurtigt overblik?
Jo, altså nogle af vores trofaste lytter, eller jeg ved ikke, om vi har nogen, men hvis der er nogen derude, så vil I vide, at vi havde en udsendelse med Christian Voldny i januar, som man kan gå tilbage og høre, som hedder Memory Lane, afsnit 1. Og vi har aldrig rigtig fået et afsnit 2, men i den her uge, der skal jeg endelig følge op. Der har været lidt corona-problemer, og ja, det er jo generelt bare nogle spændende og meget travle mennesker, som jeg gerne vil interviewe om deres forhold til Tottenham, og hvordan de blev hugt, og finde nogle gamle historier frem på gemmerne, fra da de var børn og unge. Så det skal vi, jeg skal optage på torsdag, så må vi se, hvornår det kommer ud. Det er med Kavling-vinder Janus Køster Rasmussen. Og så på fredag, ja, det er lige noget for sådan en journalist som dig, Frederik Barsø. På fredag skal jeg have mig en snak om Spurs' akademi og ungdomsspillere og strategien bag vores arbejde med de unge spillere. Både hvordan det har været før, hvordan det er nu, og hvordan det forhåbentlig kommer til at se ud i fremtiden. Og det bliver med Chris Miller, som nogen måske vil kende fra en podcast, der hedder The Extra Inch. Han er også på The Fighting Cock nogle gange. Det var han i sin tid med sine ugentlige youth updates, og han har fulgt ungdomsholdene i over et årti nu. Gamle dage tog han altid til kampen og sad der og så dem spille, og nu er det mere sådan fra bag keyboardet, men han ved utrolig meget om det, og det bliver sindssygt spændende at høre, hvad hans tanker er. Det bliver selvfølgelig på engelsk, men jeg tænkte lidt, at der var nok mange danskere, der måske ikke lige kendte til ham, så jeg håber, at folk vil lytte til det.
Mm-hmm. Det glæder jeg mig skide meget til. Hvis der er nogen, der ikke har hørt om Chris Miller, så skal I helt sikkert gå ind og find The Extra Inch podcast. Det er ham, der går under øgenavnet Windy. Han er på Twitter også, snabelag Windy Coys, W-I-N-D-Y Coys. Nu må vi snakke om Twitter, Frederik. Hvor kan vi finde dig på Twitter? Hvad er dit Twitter-handle?
Der kan I finde mig på Frederik Barso, ud i et. Barsoe.
Cool.
Simpelthen. Det sker ikke så meget, men jeg tror, jeg skal tage lidt i gang. Og det er solgt godt. Der er nok mange følgere.
Du har flere followers, end jeg har, så det er en god start. Good, men drengene, super mange tak. Shut up. Slag. Super tak. Super mange gange tak for, at I gad være med. Tak, Andreas. Det er for tidligt, for helvede. Jeg har ikke sagt tak til Frederik.
Tak. Jeg har også
spurgt dig, Andreas. Tak, Frederik. Tak, Andreas.
Selvom du er verified.
Ja. Selv tak, Mark. Det var super hyggeligt, og det var dejligt med lidt terapi med dig, Mark. Som altid.
Ja, godt. Forhåbentlig også lidt. Godt, men så er der kun tilbage at sige, come on, you Spurs. Andreas.
Ja, det Spurs! Jeg har sagt det engang.